doživetja narave.
Dragi prijatelji zimske narave, dober dan. Sonce je sicer zašlo že pred 3/4 ure, a vseeno, dober dan, lahko tudi dober večer. Pozdravljam namreč tudi prijatelje, ki se v zimski pokrajini ne znajdete in vam je poletni del leta mnogo bolj pri srcu. Tik pred Mednarodnim dnem gora se bomo odpravili na zasneženo Veliko planino. Planinska zveza Slovenije namreč vsako leto pred zimsko sezono pripravlja tiskovne konference v naravi. Želijo namreč opozoriti na varno hojo v gore in kot nalašč je začetek decembra povezan tudi z Mednarodnim dnem gora, obeležili ga bomo jutri. Začnimo pa s pogledom v vremensko dogajanje tega konca tedna in najprej k zimskim razmeram. Dežurni meteorolog Blaž Šter.
V gorah je kar precej snega, tudi več kot meter in pol, tako da pričakujemo, da bo razmere poslabšal močan veter, ki bo pihal soboto in tudi nedeljo, tako da velika previdnost, bolje se bo odpraviti v nižje gore oziroma kar v hribe, no, kjer je tudi idilično pa precej snega, tako da velja pa tudi to, da snega je veliko in za pot potrebujemo tudi dalj časa, kajti še posebno, če bomo hodili prvi.
Ja, to je pa posebno doživetje. Snega je res precej in snežna pravljica obljublja lepa doživetja, ako se začne predirati do kolen in čez, je dobro poznati kakšen trik. Tudi o tem je tekla beseda na Veliki planini podpredsednik Planinske zveze Martin Šolar.
Gaženje je zelo naporno, ne? In najslabše je, da potem vsak stopa v iste lukne. Pravilo je, to mora vodnik povedati, da skupina, ki gre, da vsak mu reče, da je nared korak, je nekaj centimetrov naprej ali pa nazaj. In na ta način, se vi ste to že skor naredili, naredimo lepo uhojeno gas, kjer je lažje hoditi, kot samo po tistih luknah, če vsak samo v eno lukno stopi.
Toliko za uvod, spoštovani prijatelji, prisrčno vabljeni v naša planinska doživetja. Zagazili bomo v ta petkov večer in seveda upam, da v njem ne boste preživeli časa v kakšnem zastoju, ampak v prijetni družbi. Andrej Novljan in Blaž Lesnik vas lepo pozdravljava in vabiva k poslušanju.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Zasnežene gore zahtevajo obiskovalca, ki obvlada tehnične pripomočke, ima znanje iz nevarnosti v gorah, vremenoslovja, orientacije, gibanja, predvsem pa veliko mero spoštovanja do gora in zavedanja, da ga bo gora počakala. In kaj od tega je najpomembneje?
Predvsem to, da je zima res tok kompleksna, da zahteva zelo izkušenega posameznika, ki zna rokovati z opremo, ki se zna pripraviti na razmere. Namreč snežni plas je brez voznega reda in lahko smo udeleženi kjerkoli, udeleženi v njemu. Tako da ljudem vsekakor svetujemo, da se na turo pripravijo, da imajo dobro opremo, čevlje, topla oblačila in da se pusnejo na vrhove, ki jih poznajo, ki niso tehnično zahtevni, gre za neke, bom rekel, ustaljene planinske poti, kjer pa tudi sama gora ni, bom, z tega vidika plazovito nevarna, objektivno nevarna. Tako da predvsem tukaj se dogajajo napake, pa da res takrat, ko sneži, da ne grejo takoj naslednji dan v hribe, neko pravilo že od ne vem kdaj velja, bom rekel, tista stara modrost je, da 5 dni po sneženju pač nimamo kaj delati v gorah, dokaj se res stvari ne usedejo, pa še takrat je potem nevarno.
Če bomo upoštevali, kar je pravkar povedal gorski reševalec, strokovni sodelavec Planinske zveze Matjaž Šerkezi, bo visokogorje v tem koncu tedna, čeprav bo v soncu, počakalo. Tretja stopnja nevarnosti proženja plazov je razglašena, zato pamet v roke. Toliko za uvod, torej o varnem gibanju v gorah po zimi bomo govorili. Najprej pa k poudarku, ki je bil prav tako v ospredju našega vzpona na Veliko planino. Jutrišnji mednarodni dan gora. Generalna skupščina Združenih narodov je razglasila 11. december za mednarodni dan gora leta 2003, od takrat naprej ga po vsem svetu obeležujemo in ta dan je posebna pozornost namenjena goram, razmisleku o pomenu gora za življenje, o pomenu ohranjanja in varovanja biotske raznovrstnosti gorskih območij, letos posebej strajnostnega vidika.
Gore gorski svet predstavljajo kar 22% vse kopne zemeljske površine, so izjemno pomembne, tako za, pravzaprav za življenje nas ljudi, od tam prihaja na neč čisti zrak, vode, hrana, biodiverziteta. Ampak letošnji dan gora ima pa posebno temo, ki je še kako povezana pravzaprav tudi z današnjim dnem, to je trajnostni planinski turizem. To je pa tisto, kar pravzaprav nas, če rečemo planince, tudi najbolj zadeva. Gore so vse bolj obljudene, že od nekdaj, v zadnjih recimo 25 letih se pa ta obiskovanja zelo, zelo povečuje, zato moramo na ta gorski svet seveda tudi paziti. Hkrati je pa seveda pomembno, posebej zadnje dve leti, ker vedno več ljudi hodi v gore, COVID je prinesel tudi kakšne stvari, ki morda, bom rekel, niso samo slabe, odnos do narave, prav je, da grejo ljudje v naravo, prav je, da hodijo in seveda mi vas želimo naučiti, kako gore obiskovati na pravi način, na trajnostni način in varno v gore je tudi enako na trajnostni način v gore. In planinstvo je na nek način tudi oblika turizma, zato govorimo o trajnostnem planinskem turizmu, pri nas zelo popularna. Mogoče vam lahko povemo še to, članov Planinske zveze Slovenije je zdaj tam malo pod 60 tisoč, beležimo pa, da okrog 350 tisoč ljudi v Sloveniji hodi redno v gore.
Ja, od nekdaj smo Slovenci tesno povezani z gorami, z gorskim svetom. Slišali smo podpredsednika Planinske zveze Martina Šolarja. Mojca Rožle iz Kekčevih zgodb, Peter Klepec in kralj Matjaž, vsem verjetno znana imena junakov iz zgodb, ki se odvijajo v slovenskih gorah. Na statističnem uradu so ob dnevu gora preverili, kako pogosta so ta imena med prebivalci Slovenije. Mojc je malo več kot 11.200, med vsemi imeni je to 17. najpogostejše ime, med ženskimi pa je na 5. mestu. Rožletov je v Sloveniji zanimivo le 262. Ime je med moškimi na 419. mestu po pogostosti. Gremo še k Petru, nekaj manj kot 12.000, 10. najpogostejše moško ime je to, nekaj manj kot 9.500 prebivalcem pa je ime Matjaž, kar pomeni 21. mesto med moškimi imeni v Sloveniji.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Spremljate doživetja narave. Zdaj pa začnimo našo pot, kot smo jo, novinari in novinarke, začeli na predstavitvi Planinske zveze o posebnostih in potrebnem znanju zimskega gibanja v gorskem svetu. Slabo uro trajajoč vzpon v povsem zimskih razmerah se je začel malo nad Konfinom, kjer smo pustili vozila. Najprej smo se seznanili s tistimi posebnostmi, ki narekujejo posebno previdnost v gorah v zimi.
Tisto prvo, kar vam želimo povedati, preden gremo na pot, da je zima v gorah seveda drugačna. Če ne druga, vidite, zebe nas, sneg je, kratek dan je, v petih bo tema v tem času. Na vse te stvari treba gledati. Vremenska napoved, ki jo je vedno treba spremljati, ker gremo v gore, še posebej pomembna, a vemo, a bodo on začeli snežiti popovdne, a že prej, a nas bo zamedlo, kako se bomo temu primerno obnašali. In moj namen je, zdaj bomo šli tukaj po poti naprej, pot je že zgažena, da vam pa vseeno povem, kako se treba naturo po zim dobro pripraviti, da če nas poleti vodijo dobro vidne poti, nekatere široke, druge manj široke stezice, pa vendarle jih na oko vidimo. Naše planinske poti so markirane, v Sloveniji imamo 10.000 km planinskih poti, tu so smerokazi, tu so vsem znane markacije, rdeč krog pa znotraj belo, ampak po zimi je pa to drugače. Markacij večinoma ne vidimo. Poti, če ni zgaženo, ne vidimo. Ne vemo, kje je tukaj naprej. Tukaj so bili pred dnevi že planinci, lahko smo pa mi prvi, lahko bo čez noč zapadl sneg in je pravzaprav zelo težko slediti poti. Zato si treba dobro pripraviti s planinsko karto, z vodnikom, tudi nekatere aplikacije. Ampak hkrati morate pa vedeti tudi naslednje in o tem bo govora kasneje, da po zimi imamo tukaj nov element in to je sneg, snežne razmere in tudi ocene tveganja zaradi snežnih plazov. Če mi po zimi, ko ni zgaženo, vemo, da je tamle gor naš cilj, da celo vidimo eno sedlo, ki se kaže, da ne smemo iti kar s kompasom ali pa po aplikaciji, ker mogoče nas pot in aplikacija vodi čez zelo nevarno pobočje, kjer je ocena tveganja za snežni plaz velika. Zato je treba po zimi biti naturo dobro pripravljen, drugače pripravljen, pejte v hribe z vodnikom oziroma, če niste sigurni, ostanite raje kakšne dneve doma, da se razmere ustalijo, uredijo ali pa da so tudi glavne poti že zgažene. Toliko za enkrat z moje strani, skupaj bomo na temu sprehodu iz leto in se bomo še mrske o tem pogovarjali.
Vse, kar je sledilo, je bila prava mala zimska gorniška šola, ki jo boste zdajle, če boste ostali z nami, lahko obnovili tudi sami. Najprej k aktualnim zimskim razmeram.
Trenutne razmere, sej, kot vidite, nas je ponovno blagoslovil sneg, kar je za, tako, za planince, turne smučarje več kot odlično. Moramo pa vedeti, da ko sneg pade, seveda prinese za sabo tudi cel kup nevarnosti. En tistih ta glavnih so snežni plazovi in glede na količino snega v tem trenutku je od višine 1400 metrov naprej nekje tretja stopna nevarnosti proženja snežnih plazov. Rahlo v teh dneh že diši po četrti od petih, vseh skupaj. Kar je pa niže, je nekje druga stopna nevarnosti proženja snežnih plazov. Predvsem so težavne ta velika nihanja temperatur. Toplo, hladno, toplo, hladno in recimo v takem gozdu, ko danes smo že tukaj nekje na višini 1000-1200 metrov, vidimo že spontano proženje gmot teh mokrega, sprejetega snega, ki zdrsne po podlagi, se pravi po listju. V gozdu je ogromno listja in ko tako podlago obremenimo, se spele praktično kar cela pobočja. In to predstavlja veliko nevarnost. Zakaj? Zato, ker kubični meter, ena taka kocka takega snega, tam tehta 300-400 kg. In če nas to zasuje, nam praktično pač nič več ne pomaga. Poleg tega je v teh dneh ves čas prisoten veter, to bomo še danes tudi videli, ko bomo pol proti planinski koči se počasi uspenjali in ta veter kaj dela? Odnaša sneg, prenaša ga iz ene na drugo stran in nastajajo snežni zameti, nastajajo klože. Klože so pa te trde zbite plasti snega. A ne? To, če si predstavljate, če dve deski oziroma dve taki plošči leseni date skupaj, vmes pa pesek nasujete in ko te plošče počas nagnete in ko jo obremenite, a ne, na neki stopni ona zdrsne. In na taki plošči vi gor stojite in se z njo pelete v delino. Praktično vam ni pomoči in tudi v celotnem tem alpskem loku je največ smrtnih žrtev ravno zaradi teh kložastih plazov. A ne. Ta količina snega, da bi pač ljudi zasul sneg, a ne, v neki zadnja leta se vse ni toliko, da bi bilo toliko žrtev v teh snežnih plazovih, kar se tiče Slovenije, boja manj se odpeljajo na teh kložah. No. Tako da klože so prisotne, ne moramo jih pa oceniti. A ne. Tudi najbolj izkušeni strokovnjaki težko te klože predvidijo. A ne. Tudi skozi zgodovino, če pogledamo, je kar nekaj strokovnjakov tudi za snežne plazove umrlo zaradi klož. A ne. Nizki dnevi, nizke temperature, nihanje temperatur, se pravi na vse to pač moramo biti zdaj previdni in to so pač trenutne razmere v gorah. Na svet je, da takoj po snežanju se 3-4 dni najmanj ne odpravimo v gore. A ne? Dan se tukaj dela največ napak, ko ljudje takoj po snežanju grejo v gore. A ne? Ta, kaj so že, powder hunteri, ne? Tako, ko se zelo fajn sliši, ampak te powder hunteri nimajo pojma dejansko, kaj se dogaja za samo snežno strukturo, nimajo tega znanja. Videli so, da fajn zgleda na Facebooku pa na Discoveryju, čeprav tam je posod zraven na koncu prepis, da je to sam za eksperte. Tako da moramo biti previdni, upoštevati na svete strokovnjakov in predvsem, če nimamo izkušenj, da se pač te dejavnosti ne lotimo sami in jo naredimo skupaj z vodniki, no, čistko.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Za obisk gora po zimi potrebujemo popolno zimsko opremo, cepin, dereze in čelado ob obisku Visokogorja tudi plazovni trojček. Ampak najprej se bomo ustavili pri osnovnih oblačilih.
Pri oblačilih so najpomembnejši kvalitetni planinski gojzarji po zimi, ki imajo seveda dobro izolacijo, ne taki nizki, tudi take srečujemo, ki hodijo po hribih zdaj v teh časih. Zdaj, kar se pa samih oblačil tiče, pa vidite, jaz imam pač nogavice, ki imajo že luknjo na prstih, pol imam.
To so ta boljše.
Pol imam spodne gate, dolge gate, pa pol neko zaščitno oblačilo, čez, ki ima že notranjo, ga imaš. Se pravi, čevle obujemo, fajn je, da so dosti veliki čevle, dobro izolirani. Zdaj, to zavezovanje sem vam že tudi večkrat povedal. Čevle treba dobro zavezati, zato da noga se ne premika v čevljo. Takole, bomo še dal tole. In seveda te čevlje, ki imajo to zunanjo gamašo, ki preprečuje, da sneg ne gre v sam čevel. Evo, tako. In čez ta čevel potem seveda pride ta notranja gamaša od hlač in s tem ste primerno zaščiteni. Potem še zgoren del, enako, neka majica. Jaz sam uporabljam te puli polovere, ki mi tudi rad zaščitijo. Se pravi, iz plasti je oblačilo sestavljeno, da ko se slačim, pač je treba plasti dol dajati in s tem reguliram primerno temperaturo. Vse je kombinacija sintetičnih pa naravnih vlaken. Zdaj najbolj uporabna danes je ta merino volna, ki tudi greje. Zelo pomembno je, da tudi ne smrdi. In pa potem neka zaščitna obleka, se pravi puhovka. Vedno stremimo k temu, da na teh puhovkah imamo kapuco gora. Tam glava je vedno najbolj izpostavljena in je pač treba jo primerno zaščititi. Skozi glavo tudi zgubimo največ temperature. Kapa, pa kasneje vam še pokažem rokavice. Na hrbtniku rukavice, dodatna kapa, rezervna, vratna ruta, dobro, kamero bom dal stran zdaj. Pol imam tudi zemljevid, planinsko karto s kompasom tega območja, namreč stvari so danes res na aplikacijah, ampak telefoni sploh po zimi ponavadi odpovedo takrat, ko jih pač najbolj potrebujemo. Se pravi, tiskana planinska karta je vedno v nahrbtniku. Potem steklenica, toplo pijačo, ne alkohol, ne bo nek izotoničen napitek, sladkan, čaj, pa v teh izolacijskih steklenicah, se pravi, ki držijo temperaturo, lahko tudi cel dan. Ne? Se pravi, čaj zjutraj nalijemo not, pa bo cel dan ostal. Obvezno čelna svetilka, da si nemo na koncu še kje z mobilnim telefonom svetili, tudi če gremo samo za eno uro v hribe, vemo, da nas tema hiter preseneti, v petih je že tema, in moramo priti v dolino. Zato na glavna svetilka. Prva pomoč, upamo, da je nikoli ne morabil, mejmo je sabo. V prvi pomoči, sploh v zimi, naj bo tudi tale astronautska folija. Za primer, recimo, poškodbe, da lahko osebo uvijamo v to astronautsko folijo. In pa danes v prvi pomoči nosimo vedno še sabo ene tablete. Načeloma tablet v prvi pomoči ne dajemo, ampak te so izjema proti alergijam. Razni piki, potem tudi razne rastline, alergije na kočah se lahko hitro postavijo, oziroma na kočah v hribih hitro in preden, da reševalci pridemo do takih ljudi, so lahko v resnih težavah, s tem jim pač podaljšamo življenje na ta način. Tako da svetujemo proti alergiji, da imate s sabo nekaj, kar je v prosti predaj. No. Se pravi, prva pomoč. Zaščitna očala, Se pravi, očala z visokim zaščitnim faktorjem, kvalitetna očala, ne cenena očala, se pravi, da zaščitimo oči, tudi ko je ta vejavica, se pravi, ko veter sneg nosi, jaz sam časih dam tudi smučarska očala, vzamem sabo, zato da mi res obraz zaščiti.
Tako je Matjaž Šerkezi, gorski reševalec, iz svojega čudežnega nahrbtnika, kamor je spravil ogromno kosov opreme, zlagal enega za drugim. Vsi pa smo se čudili, kako je vse to spravil van. Vsekakor gre za kose opreme, ki jih nujno potrebujemo za izvedbo varne ture po zimi. Opozoril je tudi na težavo mobilnih pametnih telefonov, s katerimi se po zimi kaj kmalu neha veselje.
Ta zelo rad crkne, ne? Sploh ko je mraz, pa ti ta skrinje, zato imam sabo vedno še tega. Čist navaden telefonček, baterija drži 100 let, pa deluje tako, je neuničljiv. No? Tako da ta je za in case of emergency, se pravi. Pa odklenen je, da lahko vedno vsaga vzame, pa pokliče to tudi recimo, ko gremo na turo, povem. A ne? Recimo tudi z otroki, ko hodim, če rečem levo, če bo ta starega vrgal, kje dol, imate telefon not, pa pokličite 112. Sabo imam tudi tale powerbank, se pravi baterije rezervne za polnjene telefonov, polnjene čelnih svetilk. Tle je pa še za ogen, za kurt. Tega vam zdaj ne bom kazal, da ne bom kaj zažgal tukaj.
Tako smo prišli do bistvenega dela zimske opreme, ki je sestavljen iz treh kosov.
Po zimi, ko gremo v hribe, moramo imeti uporabljati plazovni trojček. Ta stvar pa služi temu, da v primeru zasutja do česa naj ne bi prišlo, ampak če pride, nas lahko najdejo. To nas pa lahko najde samo kolega, kolegica, ki je z nami. Če boste pa čakali na reševalce, po vsej verjetnosti pač tega človeka ne bomo več živega izkopali. To morate vedeti. Tista krivula preživetja v plazu je 15 minut. In zdaj, ko gremo tudi na turo, jo bom prežgal in je tudi potem v žepu na zadrgo obvezno, a ne? Pa prepeta na pas. Tako da, če me plaz recimo bi zasul, ponavadi človeka sleče v plazu, se pravi obleke strga z njega, do zdaj pač brez hlač ga še nismo našli, no, tako da hlače mu pusti gor, je tukaj diskreten. Potem je tukaj še tale lavinska plazovna sonda, pa jaz nosim sabo tudi, oziroma to je delo plazovnega trojčka, lopata. Lopata obvezno aluminijasta, sam imam pač tako, da gre kar na cepin gor, tako da pač čim manj te opreme nosim sabo, no, da je čim lažje vse skupaj. In pa smo rekli še neka železna rezerva v obliki pač nekih energijskih napitkov. No. Železna rezerva danes ni več konzerva rib, ampak imamo pač sabo te energijske tablice, tudi takrat, ko je nekaj nujnega, da to vzamemo pa pojemo. Da. Namreč takrat, ko je največja kriza, pač človek more jesti, da ga po konc drži. Ne. Potem so še tukaj pohodne palice. Jaz sam uporabljam pohodne palice po zimi, ki se ne zložijo, zato da ne obstaja nevarnost, recimo zaradi tega nihanja temperatur mrzlo hladno, da se mi takrat ob največji obremenitvi tudi skup zložijo. Ne? Skup in zaradi tega povzročijo padec. Potem imam pa še to kompresijsko vrečo, ki je nepremočljiva, v njej imam pa še dodatna oblačila za preoblečt, pa še dodatno zaščitno jakno proti vetru, pa slabim recimo sneženju, dežju in tako naprej. To imam še tle not spravljeno. In pa potem obvezno cepin, s tem, da tukaj bomo povedali uraba, cepina, derez, derezic. Tukaj pač govorimo o izkušnjah. A ne? Sicer so te pripomočki zelo dobri, ampak če jih pa ne znamo uporabljati, so pa smrtno nevarni. In zaradi teh pripomočkov nepravilne rabe vsako leto kar nekaj ljudi umre tukaj v naših koncih. Tako da, evo, zdaj imamo to opremo tukaj, jaz jo še samo na hrbtnik spravim, pa lahko gremo na pot.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podcast Radio Ognjišče.
Po približno uri hoje čez gozdno pobočje smo se že ustavili na planoti. Velika planina obsega veliko malo Gojško planino ter Dovjo in Veliko Gričo, je največja visokogorska pašna planina na Slovenskem, kjer so pastirji zgradili več pastirskih naselij s preko 100 pastirskimi stanovi, kočami, bajtami, ki so posebne oblike, zaščitni znak planote so. Na planoti sta tudi naravni znamenitosti imenovani Velika in Mala Veternica. Mi smo bili osredotočeni predvsem na posebnosti obiskovanja gora v zimskem času. Martin Šolar.
Seveda smo na območju Velike planine, kjer so bajtari v teh stanovih, kjer je nekaj koč odprtih tudi po zimi, kjer hodijo domačini in ti domačini običajno poznajo pot, običajno pravim, in so pot zgazili. Tako da, tista zgodba, ki sem jo povedal, da če je gas ali pa če ni gazi, je velika razlika. Videli ste nekatere markacije, zato ker smo bili v gozdnem prostoru in v gozdnem prostoru se največkrat markira na drevesa in to se markira v višini, prsni višini, v višini oči in to mora biti pa že res velik snega, da se tega ne vidi, zato ste videli te markacije. Ampak zadeva postane popolnoma drugačna, ko gremo nad gozdno mejo, ko gremo v visokogorje ali pa tudi, ko gremo na tako območje, kot smo zdaj na območje recimo nekih pašnih planin. Kaj ste videli, ko smo prišli z gozda? Tako smo prišli pravzaprav na greben, na veter, na močan veter. In ne vem, če ste opazili, da prej zelo dobro uhoje na gas, delno že tudi gladka, tako da bi mogoče kakšno pomagalo prišlo prav, je bila v trenutku zamedena. Kolega fotograf, ki je bil spredaj z mano, ki pa zdaj gre pot. Ne? Zdaj, ker malo poznamo razmere, je bila gas utrta in veter, ko je zametal, to gas je še vedno naredil neke male zastruge. Pravzaprav to nas je še vodilo. Kaj bi se tam le zgodilo, če bila megla? Mislim, da bi bili vsi malo zmedeni in to je problematika hoje v gore po zimi. Zelo pomembno je seveda do megle, do vremenskega preobrata lahko pride. Ta veter, ki se zdaj dogaja, je že naznanilo vremenskih preobratov. Naslednja zelo pomembna stvar je, mi moramo zdaj naprej. Recimo, da naš kolega vodnik dobro ve, kje moramo iti naprej, zato ker teren pozna, ker se je pripravil naturo in bo potegnil gaz. In vsi bomo šli za njim, ker je najložje hoditi po gazi, ki je shojeno. Ampak tudi tu se pojavlja past, ker morda tisti, ki je šel prvi, ne ve točno, kje gre pot. Jaz vam povedal dva taka zelo zanimiva primera o tem. Enkrat smo šli na turen smuk na Kredarco, to se je ponavad hodil zgodaj zjutraj še v temi gor, malo je bilo frišnega snega in kar nankrat smo začeli delati neke velike ovinke, malo nelogične v tiste poti, tudi ko smo poznali, ampak vsi smo hodili na gas in prišli smo na kaj, se uproščam, tudi damam, ampak vsi to delamo na velik kup dreka človeškega, ker je tisti prvi šel malo z poti na stranišče in pol nazaj. In pol je bila tudi več fora na Kredarci, ki smo se pogovarjali, če smo šli vsi tam čez. Ampak to je bila hecna zgodba z enim ovinkom, sicer pa to lahko zelo zmoti, ker ni rečeno, da tisti, ki gre prvi, točno ve. Druga zgodba, jaz sem doma z Bleda, recimo, da kar dobro poznamo vodo pa zaledenelo jezero. In ko gremo prvi na led, malo tudi riskiramo, priznam, zmer malo vemo, kje je kakšen led, kje so kakšni toplejši tokovi in iščemo zgodbo in potegnemo z drsalkami eno špuro. Pa sploh ni rečen, da je ta prava. Ampak podzavestno priješ na to, ko tu vidiš, da temu slediš. In enkrat v lepem vremenu, debel led je bil na jezeru, smo gledali, kako so vsi pešci, takrat je bilo živarno, delali nečudne okljuke, ker so šli za tistim ta prvim, ki je morda iskal najbolj varno pot. Očitno jo je potegnil. Zato nauk te zgodbe je ta, da kljub vsemu, da imamo jasno gas, dejmo preveriti, ker smo se pripravili na turo, a gremo v pravi smeri. Zakaj, če je tamle jug, kjer je sonce, a ne, to nam vedno lahko pomaga. Zakaj moramo mi do domžalske koče proti jugu, če je pa na severu tukaj obrnena? Dejmo se prepričati, čeprav gre gas naprej. Potem pa samo še na kratko o tem, kar se pravzaprav tudi v stroki, če lahko tako rečem, pogovarjamo o teh raznih derezicah, ki so danes zelo popularni na tržišču, tega ogromen, a ne, propagirajo in tako naprej. Mi pa pravzaprav smo zelo previdni pri teh stvarih, zato tisto, kar je za splošno potrošno ful zanimivo, ljudje pograbijo in mislijo, da je to za vse. Ampak seveda temu ni tako. Mogoče so direzice za en tak vzpon, kakor je bil tale vzponsko zgost, primerne, dobre, nam pomagajo za nagolovec ali kam, ampak za prave hribe pa niso pomembne. Tole, kar držim v rokah, niso te moderne direzice, ampak so kramžari, smo rekli, ali pa žabce. To je celo jugoslovanska vojska imela standardizirano upremo. Gozdari so to imeli in so rabili. To se pričvrsti direktno pod sredino čevla. Dejstvo je, da so te špice sicer dobre, ampak zelo veliko krat, ko pa hodimo, je pa noga obrnjena tako ali drugače in te špice ne zagrabijo. Ampak tole je že skoraj retro. A ne? Čeprav je varnejše kot tole, kar bom zdaj pokazal, ali kar eni imate. A ne? To so pa pač te razne novodobne direzice različnih kvalitet, ki jih seveda zelo hitro natakneš, ampak te zadeve niso nikoli dovolj čvrste in dobre, posebej za strma, trda pobočja in to absolutno ni za visokogorje. Matjaž je gorski reševalci povedal, da je veliko zgodb, da zaradi nepravilne uporabe na nepravilnem terenu direzic prihaja do nesreč tudi s smrtnim izidom. Morda za nagolovc, že Šmarna gora, če je kakšna strma pot, je lahko vprašljiva. Tako da pri teh stvarih bodite, prosim, zelo, zelo previdni in mi tega niti ne smatramo za osnovno planinsko upremo po zimi.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
V doživetjih narave danes spremljate reportažo, ki je nastala na Veliki planini, kjer so strokovni sodelavci Planinske zveze predstavili osnove varne hoje v gorah po zimi. Zasnežene gore zahtevajo izurjenega, opremljenega in spoštljivega obiskovalca. Inštruktor planinske vzgoje Matej Ogorevc je spregovoril tudi o pravilni hoji z derezami in ustavljanju s cepinom. Hoja z derezami je specifična, korak mora biti nekoliko širši, stopala obrnjena navzven. Stopamo čim bolj pravokotno glede na podlago, tako da lahko vsi zobje odigrajo svojo vlogo. V primeru hoje pravokotno po pobočju navzgor pa hodimo po dveh sprednjih zobeh.
Pozim v hribe sodi cepin, pa 12 zobe klasične dereze, ne? Pač te dva sta edina pripomočka, bom rekel, za neko obiskovanje zahtevnejših ali pa strmejših območij, visokogorja pa sploha, ne? Pač tiste derezice, o katerem je bilo prej govora, za obisk visokogorja niso primerne, raj recimo celo smrtno nevarne, ne? Če začnemo pri cepinu, tole je recimo tak klasičen gorniški cepin, tukaj imamo recimo neke dve varijante, a ne, vidite, ta je sicer kar dolg, ima čist ravno toporišče, a ne, ta je malenkost ukrivljen. Zdaj to neke bistvene razlike ni, a ne, v sami uporabi pa funkciji, treba pa sam vedeti, da pač obstajajo na trgu tudi prav specializirana ledna orodja, ki so namenjena pač za plezanje po zim, v stenah, v slapovih, tisti pač z samo hojo, pa za ustavljanje s cepinom so manj primerni, pač zaradi samega kota, načina ustavljanja in tako, ne. Cepin, ki ga damo na roke, obvezno, predvsem če imamo malo manj izkušen, nek trak na roko, po možnosti tako, da se zapre, da nam ne pade iz roka. Ne? V primeru paca, da ne vem, človek, kaj pade v znaka, ne, da mu cepin vse ostane na roko, ker na edin na ta način se bomo ustavili. Pač drugačko s cepinom se v nekem strmem, trdem snegu ali pa v ledu ne bomo ustavili. Ne? Dereze, različne načini namestitve so, tele so recimo klasične, z košarca v spredi, v zadi, pa potem povežemo to s trakovi, potem so še avtomatske, poavtomatske, ampak to so pač neki detajli. Dereze namestimo na takem mestu, ker še ni nevarnostnega paca, ne, ker lahko vsaj za trenutek, ne vem, stopimo na eno nogo, no, pa seveda na glavo so čelada, ki nas obvaruje, oziroma našo glavo obvaruje pred kakimi hujšimi poškodbami v primeru paca.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Ob koncu te reportaže gremo še k obveznemu delu tehnične opreme vsakega zimskega gornika, to je plazovni trojček. Vsakdo, ki se po zimi znajde v gorah, mora obvladati dvosmerni test plazovnih žoln, iskanje zasutega s plazovno žolno in odkopavanje zasutega.
Človek v plazu ima največ možnosti preživetja po tisti krivulji preživetja prvih 15 minut. A ne, se pravi, v teh 15 minutah ga moramo mi locirati, fino določiti natančno, pa izkopati. Zato imamo vse 15 minut in zato porabimo ene pripomočke. Jaz imam tle ves čas v žepu tole plazovno žolno, ki je ves čas pržgana in seveda zdaj, ko je našega kolega zasul, jo bom dal na sprejem. In ona začne iskati drugo žolno. Tukaj vidite puščica smer, v katero se gibam, a ne? Pa koliko enot. Težko govorimo o metrih, ampak koliko enot imamo do tega ponesrečenca. A ne? In zdaj ona tudi začne piskati. Seveda, da mi do tega prvega signala pridemo, je lahko včasih malo dlje izven tega dometa. Zato moramo vse, ta žolna ima no, tri antene. A ne? In moramo mi vse tri antene poslušati. A ne? Se pravi, najbolj si jo te zapomnili tako. Ne? Poslušam taščo, a ne? Poslušam ženo, pa poslušam ljubico. Ne? Tako, se pravi, vse tri smeri je treba poslušati. Tako. In ko dobite prvi signal, a vidite, mi že kaže oddaljenost 23 enot, pa se lahko z mano gibate, bomo poiskali žolno. Ne? Metri rastejo. A vidite? Se pravi, je naša oseba tukaj not. Te not je. In zdaj, da pa jaz vem, kako naj to vem, smo pa rekli, da imam v nahrbtniku tole plazovno sondo. S to plazovno sondo bom določil, a dejansko gre za človeka, ali je kaj drugega, ne? Jaz jo bom dal v žep nazaj, zakaj? Zato, ker lahko pride še en plaz. To se je lansko leto naredil pri reševanju v Storžiču, ne? Pride še en plaz in zakople tudi reševalce, če nimajo prižganih žoln. Sondo se stavimo in jo fiksiramo. Ves čas uporabljamo rokavice za to, da je ne segrevamo. In potem v obliki polža sondiramo, ali gre za osebo, ali ne gre. Čutimo vse, a ne? A vidite, jaz čutim, da je tle zemlja, ne? Spodi. Čutiš, če je skala, a ne? In na ta način določimo lego ponesrečenca, zato da pol, ko mu izkopavali, ne prej pridemo do glave, a ne?
Kot smo že slišali, je trenutno največja nevarnost kložastih plazov, ki so na vsem območju držav Alpskega loka, tudi najpogostejši vzrok za nesreče in smrt v gorah. Kloža je trda, zbita plošča snega, ki se utrga, sproži že ob manjši obremenitvi. Če kot planinec stopimo na njo, če turni smučar na njo zapelje in se po njej zapeljemo po pobočju navzdol, hitro dosežemo veliko hitrost in nam praktično ni rešitve. Klože so največja skrb tudi najizkušenejših planincev, kot so vodniki, inštruktori, gorski reševalci, saj jih je težko predvideti oziroma oceniti. Pri našem reševanju zasutega izpod plazu je seveda sledilo še izkopavanje.
Marsikdaj so ponesrečenca, ki so imeli sabo žolno, niso imeli lopate ali pa so imeli plastično lopato, trd sneg, zbit sneg, ga niso mogli izkopati, 15 minut imamo, a ne, s cepinom, ga ne moramo skopati, je prepočas. Zato rabimo kvalitetno aluminijasto lopato. Zdaj, kako pa kopati? Cela znanost je, ja, zakaj, ker če ga bom jaz tukaj izkopavil, bom sicer kanal naredil direkt na njega gor, spet nič nisem naredil, zakaj? Zato, ker ga bo ves čas zasipal, vsebo je treba pol ven dvigniti. Vedno se postavimo par korakov nazaj in pridemo frontalno do njega not, a ne? Se prav odkopavamo. Kopati je treba hiter. Če nas je več, ostali zada so stojijo, pa sam sneg odmetavajo. Da je to čim hitrej, a ne? Ko pridemo do ponesrečenca, skušamo najprej očistiti glavo, preveriti njegove življenjske funkcije, poklicati 112 in tako naprej. 15 minut. A ne? Če ga ne bote našel, če ne bote imeli žolne, se pravi, ste ga prepustili tam gor. Ko bojo prišli gorski reševalci s psmi, bo trajal uro, dve uri, tri ure. Človek ne preživi.
Gorski reševalci iz leta v leto posredujejo pogosteje. Do 7. decembra letos so izpeljali 602 reševalni akciji, medtem ko jih je bilo lani vse leto 485. Od letošnjih se jih je 29 končalo s smrtnim izidom, lani 33. Ker je med posredovanji gorskih reševalcev zelo malo dogodkov na organiziranih planinskih aktivnostih, je na mestu povabilo obiskovalcem gora, da se pridružijo kateremu izmed 293 planinskih društev in klubov, je poudaril gorski reševalec Matjaž Šerkezi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spoštovani poslušalci, današnjo reportažo bomo zaokrožili in končali tam, kjer smo začeli, pri Mednarodnem dnevu gora, ki ga bomo obeležili jutri, ob katerem bo Alpska konvencija izpeljala že 7. izvedbo festivala Brati gore. Tako se bo zvrstilo skoraj 80 dogodkov, s katerimi se bo proslavila kulturna in literarna dediščina Alp. Festival Brati gore namreč povezuje ljudi, ki imajo radi knjige in gore, čeprav so fizično ločeni. Bralci, avtorji, gorniki in umetniki se tako združijo v razpravi o podobnih vprašanjih in ocenjujejo pomen, vpliv in namen alpske literature. Pri nas v Sloveniji bodo različni organizatori pripravili vrsto predavanj in z avtori iskali še neodkrito, predstavljali gorniško literaturo bodisi v živo ali preko spleta, odpirali knjižne in fotografske razstave. V Tolminu se bodo v okviru festivala posvetili pestrosti in kulturni raznolikosti gradbenega stila v zgornjem Posočju, medtem ko se bodo v Mojstrani pogovarjali s plezalcem, turnim smučarjem in gorskim navdušencem Janezom Dovžanom. Občina Laško je prihodnje leto, torej 2022, razglasila za leto planinstva in v tem času bodo izvedli planinsko bralno značko. V Mariboru bodo preizkusili ožuljeni jezik s tako imenovano slam poezijo, govorjeno besedo in pesniškim dvobojem, na tematiko gora seveda. In še v mnogih slovenskih krajih boste lahko zasledili dogodke na temo Brati gore. No, mi pa smo v našem napovedniku za današnjo oddajo napovedali tudi nekaj več podrobnosti o nastajajočem dnevniku Nejca Zaplotnika. Planinsko društvo Kran je včeraj organiziralo filmski večer v spomin na tega našega izjemnega alpinista, na katerem so tudi predstavili dokumentarni film o njem kot alpinistu, piscu in človeku. Kakšno je bilo vzdušje na včerajšnjem večeru, nam bo zaupal predsednik planinskega društva Kran Primož Črnilec.
Vzdušje oziroma zanimanje je bilo neverjetno. Dvorana je bila polna, ljudje se niso imeli kam več sest, sedeli so tudi na hodniku in tako da. Je kar zanimanje, no, tale naš bor od kolega naš planinski je kar dober naredil ta filmček, tako da. Ljudi kar zanima, kako je bilo takrat na Everestu, kako je bilo, kaj so z Everesta prišli in kako je nezaživel.
In verjetno to napoveduje tudi veliko zanimanje za novo in čisto posebno izdajo dnevniških zapiskov tega legendarnega alpinista, tudi pisca, pisatelja Nejca Zaplotnika. Kako se pripravljate na tole izdajo alpinističnega dnevnika?
Ja, se pripravljamo že kar približno pol leta. Knjigo oziroma dnevnik je bilo treba najprej pretipkati, da ga je zdaj stvar tudi v lektoriranju. Potekajo stvari, no, kar pospešeno, naročilo za tisk smo že dali. Zdaj se dogovarjamo za obliko, dogovarjamo se, kako bomo prodajali, kako bomo promovirali, kakšne bojo možnosti nakupa. Verjetno bo možno tudi v prednaročilu knjigo dobiti, skoraj sigurno bo možno na društvu dobiti tudi berilni bon za knjigo, da jo boš lahko nekomu podaril. To se bo dal dobiti že drug teden, če ima kakšen namen, za darilo v novoletno božično knjigo oziroma dnevnih Nejca Zaplotnika. Lahko na planinskem društvu dobi berilni bon.
Se pravi, izdaja je že kar blizu, nekako spomladi jo načrtujete?
Izdajo pa načrtujemo 15. aprila na Nejčev 70. rojstni dan.
In nekaj posebnega bodo tudi sredstva, ki se bodo zbrala s prodajo knjige?
Ja, na društvu smo v lanskem letu ustanovili odsek Meta za plotnika za ljudi različnih zmožnosti, kamor bomo povabili vse ljudi z različnimi invalidnostmi, to pomeni slepe, slabovidne, gluhe, invalide, ljudje z duševnimi motnjami. V sklopu tega odseka bo pa ustanovljen tudi sklad Meta za plotnika, in vsa sredstva pridobljena s prodajo te knjige bojo namenjena izključno za ta odsek in izključno za delovanje tega odseka.
Primož Črnilec, hvala lepa, se veselimo posebno
hvala
izdaje.
Hvala lepa za klic, smo vsi v pričakovanju te izdaje, tako da komaj čakamo, da začne, da bo zunekel.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Hvala za pozornost, prijeten konec tedna, spoštovani prijatelji, dragi planinci, in seveda varen korak, če boste upoštevali vse, kar je bilo povedanega v današnji reportaži, potem ne bi smelo biti težav. Srečno vam kličeva Andrej Novljan in Blaž Lesnik in nasvidenje čez teden dni.
Doživetja narave.